Tunisijas valdība ir nopietni nobažījusies par to, kādas sekas pirmkārt pašas valsts drošībai un stabilitātei varētu radīt to vairāku tūkstošu pilsoņu atgriešanās, kuri pat laban karo džihādistu rindās daudzviet ārvalstīs, to vidu arī Sīrijā un Irākā. Tunisijas valdības pārstāvji, drošības un tieslietu eksperti izstrādās plānu, kā rīkoties šāda apdraudējuma gaidās. Taču vēl lielāku satraukumu ir radījis arī fakts, ka Ani Samri, kuru identificēja kā uzbrucēja cilvēkiem Ziemassvētku tirdziņā Berlīnē, arī ir bijis Tunisijas pilsonis un bijis saskarsmē ar teroristiem. Tunisijas varas iestādēs apgalvo, ka 800 džihādistu jau ir atgriezušies mājās, taču viņi visi esot zināmi un dienestu uzraudzībā. Tomēr uztraukusies ir Tunisijas sabiedrība. Vēl aizvadītās nedēļas nogalē cilvēki pulcējās pie parlamenta, lai protestētu pret to, ka pieļauj džihādistu atgriešanos dzimtenē.